Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dragi slušalci, u ime ekipe koja za vas realizuje emisiju Zlatni presjek, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Današnju emisiju posvećujemo kritici savremene umetnosti. Moći ćete da čujete kustosa Miroslava Karića, koji će se osvrnuti na najupečatljivije pojave u savremenoj vizualnoj umetnosti u Srbiji od početka veka. A emisiju ćemo zapravo početi sa dve gošće. Vesnom Milosavljević iz portala za kulturu jugoistočne Evrope, sikalt.org, i Slađanom Petrović-Varagić iz organizacije Film Art. Dobrodošle.
Hvala.
Sa vama ću pričati o pojavi kritike kod nas i neposredni povod našeg razgovora je javni razgovor Čistač na pola puta, koji ste organizovali u prostoru Kulturnog centra Beograda prošlog petka, 22. novembra. Razgovor Čistač na pola puta posvećen je bio kritici retrospektive Marine Abramović u Muzeju savremene umetnosti Beograd, koja je došla tačno do polovine trajanja. Mi ćemo razgovarati o projektima Svet oko nas, metamorfoze pojma kritike, kao i kritika na delu, sa kojima je neposredno i povezan javni razgovor od prošlog petka, odnosno mi ćemo razgovarati o opstanku ili nestanku kritike umetnosti u Srbiji i nešto šire, recimo. Koliko dugo se vi bavite kritikom, odnosno kritikom kao problematikom? Koje god želi.
Pa, kritikom, pa ne znam, eto, može se reći od kraja studiranja na neki posredan način, manje više, ali praktično ovaj projekat Kritika na delu realizuje se poslednje 4 godine, od 2016. I eto, ovo je 4. godina i ja sam sad ovako pred ovu emisiju pogledala, imamo 58 epizoda našeg serijala i nekih 20 izložbi i negde oko 60 različitih kritičara na delu, kritičarki, to jest istoričara umetnosti, teoretičara. Praktično, projekat je pokrenut sa ciljem da na neki način revitalizujemo ili kako već pokušamo da obnovimo kritiku sad tom nekom, da kažem, novom, uslovno rečeno, novom formatu, dakle ne pisana kritika, nego kritika u
javnom prostoru.
Formi. Pa i da, i u toj video formi koja je dostupna na internetu i nama su negde planovi bili da to budu kratke zaista forme, 3 do 4 minuta koliko negde drži pažnja ljude na internetu na gledanju jednog klipa, ali ovi naravno ima se mnogo više reći, pa su u stvari i trajanja tih epizoda nešto duža.
Povod je zanimljiv zapravo zato što su to aktuelne izložbe.
Da, mi se trudimo koliko možemo da to budu aktualne izložbe i da bar nešto pokrijemo na sceni, jer toliko je toga, naš budžet jako ograničen, nas podržava Ministarstvo kulture, praktično imali smo podršku 2016. onda 2017. nismo i poslednje 2 godine imamo. I mogu reći za produkciju jednog ovakvog serijala, to je vrlo skromna podrška, tako da mi nažalost ne možemo da pokrijemo veliki broj izložbi, jer zaista, mislim, ta videoprodukcija košta. A ono što je takođe značajno jeste da je sikalt.org partner u smislu da preko portala koji čita cela scena i koji je najposećeniji, najčitaniji trenutno medij uopšte, ne samo u digitalnom smislu, ali vezano za kulturu, dobro, naravno postoje i televizije i radije, ali mislila sam negde na štampane i napisane medije. Preko zapravo sikalt.orga ide distribucija i pretakanje onoga što je u video formi u tekst, tako da je sve to dostupno i u takvoj formi na sikalt.org portalu.
A da čujemo sada u stvari Vesnu, koliko dugo se bio u okviru CIKAT-a, budući da ste informativna platforma pre svega, koliko dugo se bavite kritikom koncentrisano? Nekoncentrisano.
Od samog osnivanja mi smo jedna od naše četiri glavne rubrike. To su vesti, intervjui, fokus, odnosno kao neki prostor za teme. I jedna od njih je bila kritika. Ta rubrika je nekada u samom početku neredovno popunjavana, zato što je, kao što smo pomenuli na ovom razgovoru, kao što je sad Slađana rekla, u stvari vrlo teško pronaći sredstva ne samo za produkciju umetničkih kritika, nego i uopšte za produkciju nekog medijskog sadržaja u oblasti kulture i umetnosti na internetu, ali se trudimo da, trudili smo se od samog početka da tu rubriku ipak nekako održavamo živom. Neka intenzivnija produkcija je bila počela 2011. godine, kada smo sa partnerima iz regiona uspjeli da dobijemo sredstvo od programa Kultura 2007-2013. Europske komisije, i to je bio jedan veliki projekat regionalni koji se zvao Criticize This i podrazumevao je produkciju umetničkih kritika u oblasti književnosti, izvođačkih umetnosti, odnosno pozorišta i vizualnih umetnosti, koje su pisali mladi istoričari umetnosti ili mladi ili studenti književnosti ili u oblasti pozorišta pod mentorstvom poznatih kritičara iz regiona. Tako da je ovde, na primjer, iz Beograda bila Darka Radosavljević, jedan od mentora, iz Slovenije Miha Colner, u pozorištu Ivan Medenica, da ne nabrajam sad. I mi smo 3 godine realizovali taj projekat koji je rezultirao svakog meseca sa jedno 10-12 kritika iz svih tih oblasti, a izbor najboljih tih mesečnih kritika koje su pisali ti mladi autori koji su birani na osnovu konkursa i na osnovu nekih strogih kriterijuma, on je objavljivan kao podlistak, kao štampano izdanje, znači osim na svim ovim portalima koji su učestvovali u tome, objavljivan je u Novostima u Hrvatskoj, u Pobjedi u Crnoj Gori i u Srbiji u Danasu. I naravno na portalima koji su bili uključeni u projekat, a to je osim CIKAT-a bio i Kulturpunkt u Zagrebu, Buksa u Zagrebu i Centar za savremenu umetnost u Ljubljani. Uglavnom, ti partneri su i nastavili, bez obzira što sledeći put, kada je Kreativna Evropa nasledila program Kultura 2007-13, iako smo uključili tu, bili Eurozin, veliki evropski portal koji se baš bavi raznim nekim tekstovima iz najprestižnijih novina i časopisa u Evropi koji se tiču kulture u nekom najširem smislu i uopšte nekih aktuelnih pitanja u društvu, i na osnovu iskustava koje smo stekli realizujući taj projekat, mislim da smo napravili bili još bolji neki predlog projekta za dalje finansiranje. Međutim, Kreativna Evropa nije našla tu neki interes da to podrži, tako da mislim, hoću da kažem da nije samo teško pronaći sredstva za neku produkciju umetničkih kritika u Srbiji ili u zemljama u regionu, pošto je slična situacija, nego i na tom nekom europskom nivou se ne shvata u suštini značaj nečega, nekog takvih tekstova ili nekih drugih formi koje...
Kritičkog promišljanja zapravo.
Promišljanja
mislim, u suštinosti. Ali projekat je zapravo u nekom drugom obliku nastavljen.
Da, nastavili smo, znači, ti partneri Centar za savremenu umetnost u Ljubljani, Buksa, odnosno Kultur Treger, i Kurziv, odnosno Kulturpunkt iz Zagreba, mi i Kontrapunkt iz Skoplja, već 4-5 godina uz podršku Zaklade Kultura Nova u Hrvatskoj, u stvari realizujemo projekat koji menja povremeno ime, zove se Svet oko nas, pa onda u zavisnosti od toga šta nam je fokus, trenutno se zove Svet oko nas, metamorfoze pojma kritike, ali taj projekt, to su ipak isto neka skromna sredstva koja nisu dovoljna za produkciju umetničkih kritika, edukaciju i tako dalje, tako što, to što je bilo u okviru Criticize This, ali pokušavamo u stvari da oživimo, da održimo raspravu neku u javnosti o kritici, da ukazujemo stalno na njen značaj, bilo kroz neke male izložbe ili kroz ovakve razgovore kao što smo organizovali sad o izložbi Marine Abramović i objavljivanjem pojmovnika. Prošle godine smo objavili u oblasti književnosti, a ove godine pripremamo taj pojmovnik u oblasti vizualnih umetnosti i izvođačkih, koji se u stvari tiče nekih različitih aspekata i novih pogleda na ulogu, format i uopšte razvoj neke transformacije kritike u tim različitim oblastima.
Kritika je nešto što je u nekom prethodnom periodu ove, da kažem, zemlje, ali nije stiknu ograničeno na Srbiju, niti na Balkan. Ali, dakle, kulturološki kritika je nešto što je bilo neodvojiv deo društva, javnog života. Danas ona je, kao kažem, mi svi nekako čeznemo za njom. Šta se desilo zapravo?
Pa ja mislim da kritika deli sudbinu kulture. Zato što i kultura je nestala praktično iz medija. A kritika je tek nešto što je možda u odnosu na neke druge sadržaje koji se mogu naći u kulturnim rubrikama, nešto što je možda najdiskurzivnije, najedukativnije, bilo najteže možda za čitanje i tako dalje. Još uvek ima kritika u oblasti pozorišta, književnih, filmskih, jer su to ipak neke umetničke produkcije koje imaju brojnu publiku, koje izazivaju neko veće interesovanje i češće se i sadržaj o temama iz tih oblasti umetnosti nalaze i u tim još nekim preostalim rubrikama kulture. A vizualna umetnost je prilično u tom smislu marginalizovana.
Margina, margine.
I mislim, savremena vizualna umetnost posebno. Tako da prosto kritika na neki način nema čitaoce, kao što ni savremena vizualna umetnost ima sve manje publike. I u nekoj toj trci medija za profitom, za nekim tim lakim sadržajima, pretvaranjem rubrika za kulturu, pogledajte koliko je preostalo njih u novinama, u scene, show business, lifestyle, ne znam kako se sve zovu, tu jednostavno nema prostora ni za kakve kritike, ni za neke prikaze ozbiljnije o nekoj novoj produkciji u oblasti savremene vizualne umetnosti, posebno što je to potrebno onda da bude praćeno i nekim fotografijama, zauzima previše prostora koji je dragocen, na primjer, za neke, ne znam, stvari koje
komercijalnije, možda stvari. Slađana, kako vi u stvari vidite funkciju kritike? Da, mislim, ja kad sam razmišljala zapravo o našem današnjem razgovoru, sam razmišljala o tome koliko je ona zna da bude, kao što ste Vesna vi rekli, neprijatna. Dakle, ne mora da bude baš blagonaklona kao onome o čemu govori. Koliko je ta neprijatnost neophodna zapravo?
Pa, mislim, realno bi trebalo reći da ništa bolje za umetnika od negativne kritike. Mislim, ja ne znam zašto se to danas doživljava kao loše ili zašto se sukobimo oko toga. I ja vrlo često i na vašem programu čujem, na primjer, kritike iz muzike i onda se lepo jasno kaže koje su deonice loše izvedene, koje su bolje. Pozorišne kritike umeju da budu isto jako oštre. U vizualnoj umetnosti to se prvo, jako je mala produkcija kritike i onda kada se napiše negativna kritika, onda to izazove veliku pažnju i izazove sukobe prosto negde i na ličnom planu. Mislim, glavna funkcija kritike jeste zapravo da posreduje između umetničkog dela i publike. I ja nekako tako praktično doživljavam na osnovu svega onoga što sam do sada radila i svog iskustva i na osnovu onoga što negde i sama teorija kaže, kritika je neka, da kažemo, baza na kojoj se dalje temelji istorija umetnosti i teorija umetnosti. I ukoliko nakon isproduciranog umetničkog dela ili određene izložbe ili nečega, ta kritika isposreduje na neki način dobro sa sredinom u tom datom momentu u kom se ta umetnost desila, onda se praktično vidi da li će se ona upisati dalje u istoriju umetnosti. Naravno, vreme jeste ono što pokazuje najbolje i šta pretraje vreme, to ulazi u istoriju. Nadovezala bih se na ovo što je Vesna rekla i pominjala medije. Tako, to je jedan veliki problem. Mislim takođe da je veliki problem i samo obrazovanje. Negde, pa možda, sad opet ja kažem, to je negde moje lično mišljenje, ali i neka istraživanja to pokazuju, da je bolonjski način studiranja dosta ovako umanjio mogućnost kritičkog promišljanja i ulaženja u nekakvu suštinu i, kako bismo rekli po znacima navoda, dubiozu. Mi danas imamo generacije koje onako razmišljaju sve više, da kažemo, površno, a na to kalemimo celu situaciju nedostatka sredstava za kulturu i situaciju u samim medijima, gde se taj prostor za kulturu sužava, pa tako i za kritiku.
Nastavljamo posle muzike.
Radio Beograd 2. pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Nastavljamo emisiju Zlatni presek. Gošći u studiju su Vesna Milosavljević i Slađana Petrović-Varagić. Razgovaramo o kritici. Dakle, ko danas recimo produkuje kritiku u kojoj možete da se uzdate da ona ima osnova, bilo da je afirmativna ili negativna?
Pa u principu, mislim, mi svakako želimo da pročitamo kritike istoričara umetnosti, teoretičara umetnosti, zašto ne i filozofa i estetičara i samih umetnika. I da kažem, to je negde taj spisak zanimanja ili nekih ljudi od kojih to očekujemo. Naravno, kritike pišu i književnici i novinari. Ono što se negde nama danas pokazalo, a to je pokazalo se i na ovom razgovoru, smo o tome pričali na osnovu i ove, kako smo rekli, blockbuster izložbe Čistač, koja negde kao lakmus papir pokaže razne stvari u društvu kako stoje, pa se pokazalo možda negde i stanje same likovne kritike. Više tekstova o samoj izložbi je objavljeno od strane da kažem ljudi iz drugih struka, od strane književnika, od strane estetičara, političara i tako dalje. I naravno bilo je različitih reakcija i od strane šire javnosti putem društvenih mreža i svega. A ono što je recimo ta stručna kritika, stvarno može se tih par tekstova nabrojati na prste jedne ruke. I mi kada biramo, na primjer, naše sagovornike za serijal Kritika na delu, naravno gledamo da to budu istoričari umetnosti, da budu ljudi koji su negde bliski toj temi koju možda izložba obrađuje, da naravno budu različite generacije zastupljene i eto, na taj način gledamo to sve da pokrijemo.
Vesna, koliko je generacijska razlika u generaciji kritičara ili pod navodnicima kritičara, koliko ona daje i različiti uvid u problematiku o kojoj se piše ili razmišlja?
Pa ja ne znam, mislim, ne bih generalizovala to kao na generacijsku, mislim da zavisi od ličnosti, ali možda eventualno u tom nekom smislu nekog stavljanja u neki i razumevanja nekog tehnološkog razvoja, možda mlađi kritičari imaju neku mogućnost da na neki drugi način sagledaju neku danas u suštini interdisciplinarnu umetnost i uopšte naravno da ni ta likovna kritika koju dalje zovemo likovna kritika ne može da bude ista kao neka časopisna iz 80-ih ili još ranije, jer je jednostavno i sama umetnost postala interdisciplinarna, potrebno vam je da biste, ne znam, posmatrali, tumačili neki rad u vizualnoj umetnosti, da možda znate i film i pozorište. Evo, na Bitefu smo prošlog godine imali pozorišne instalacije koje su mogle da budu i, ne znam, na Oktobarskom salo. Tako da potrebna je ta neka mogućnost šireg sagledavanja različitih disciplina, medija, tema kojima se savremena umetnost često bavi, koje su aktuelne, koje nekada kroz neko umetničko delo možete više da saznate nego što ćete saznati gledajući dnevnik na, ne znam, ovim nacionalnim frekvencijama. Tako da u tom smislu sad koliko je koji autor sposoban da u stvari umetničko delo stavi u neki kontekst i izvadi iz njega neku suštinu, to ne mora, u stvari mislim da danas likovna kritika nema neku više zadatu formu koja, tako da mi na primjer isto imamo taj neki serijal video produkcije Vođenje, da ja u suštini najčešće postavljamo pitanja, to nisu, znači, kao u Kritici na delu istoričari umetnosti u tom smislu stručnjaci, nego su autori ili umetnici, znači, ili su kustosi tih izložbi, ali isto kroz njihovo, postavljajući njima pitanja na koje sami ponekada prvi put shvate da odgovaraju, da sami i sami promišljaju prvi put neko umetničko delo na taj način, takođe pomažemo da se tumači umetnost. Mislim da je to veoma važno, da se ona protumači, da bude posebno što je savremena vizualna umetnost nekako postoji neka mistifikacija o njenoj nekoj kompleksnosti, nerazumnosti i možda zbog toga ljudi jednostavno manje i posećuju izložbe, lakše im je da ne znam, kao shvate neki film ili predstavu, a nije tačno, zato što je to mislim, umetnost samo u nekoj drugoj formi, na drugi način. I tu je ta neka medijacija između umetničkog dela i publike jako važna, sad forma koja će da bude je manje u suštini bitna, ali mislim da je veoma važno da to postoji zbog toga što jednostavno je to je sve te neke forme tumačenja umetničkog dela su ipak zasnovane na nekim stručnim kriterijumima i važno je da ti stručni kriterijumi vrednovanja umetničkog dela i dalje postoje, jer ih sve agresivnije zamenjuju neki komercijalni interesi, PR, marketing. I u tom smislu, to smo rekli na ovom razgovoru o Marini, naravno da je potrebno da neka tako velika izložba, razumljivo je da ima, da je praćena bilbordima, reklamama, tako se radi u svijetu, to je, ali u svijetu postoje, evo ja sam baš navodila primjer sada, Marina Abramović će imati pred 2 mjeseca, su na primjer najavili na Royal koleđu u Londonu izložbu koja će biti tek na proleće u Guardianu, Independentu
ne, na jesen.
Ili na jesen
godinu dana unapred.
Znači to je bilo jedno 2-3 nedelje u svim mogućim novinama, časopisima su izlazili tekstovi, podrobno su objašnjavani svi ovi performansi koje mogu ljudi ovde da vide u muzeju i manje je obraćena pažnja na njenu biografiju, na neke te pikanterije, čak i u onim časopisima koje mi smatramo tabloidima u britanskim. Tako da ta neka edukacija, pripremanje publike, da ne može onda neko da kaže iz bilo kog razloga na nekoj tribini ili bilo gde da je to prevara, da je performans, to može svako da radi, da gleda u magarce ili da ne znam šta radi, ili da čitava konceptualna umetnost, mislim, je neka isto prevara i amaterizam. To je prosto nedopustivo i zbog toga je jedan deo razgovora ovog u koji smo vodili bio posvećen u stvari toj potrebi struke da reaguje, da bi odbranila te stručne kriterijume, svoj profesionalizam, svoju profesiju, jer šta mislim, ako toga nema, onda ne treba ni oni da postoje.
Koliko je publika kritike jedna grupa koja ipak daje neki odziv? Dakle, koliko kritika kod nas danas ima mogućnost da, na vrh jezika mi da kažem, homogenizuje, nije stvar u homogenizaciji, ali da uspostavi jedan kriterijum odnosa, upravo to što ste govorili, odnosa, na primjer, da uznapreduje shvatanje bilo čega što se odnosi na umetničko delo u nekakvom ne samo stručnom, a i stručnom u ostalom, ali i malo širem spektru publike.
Da, pa, mislim, vrlo malo, zato što prosto prostori gde se objavljuje i gde uopšte možete pročitati tekstove kritike su suženi. Čak ni ono što je struci namenjeno, kao što je stručna periodika koju znamo, koja je postojala godinama, decenijama unazad, da sad se već potpuno ugasila, čak ni ona ne postoji, a štampani mediji ili opšte mediji su vrlo suzeli svoje prostore za kulturu, time i za kritiku, tako da su jako mali dometi toga. Mi kada smo krenuli da se bavimo ovim projektom kritika na delu, nama jeste u startu negde bio pokušaj da dopremo upravo do šire javnosti, da se bavimo publikom u širem smislu, ali se godinama pokazalo da ovaj serijal više prati stručna javnost, da to prate umetnici, istoričari umetnosti i da sada naravno nemamo taj presek i uvid koliko to gleda šira publika, ali mislim da je uopšte, evo primjera konkretno za ovu izložbu Čistač, konkretno čini mi se kao da se i na tome sad vidi da se negde situacija iz 70-ih i danas potpuno obrnula. Kada je, na primjer, govorila o samoj izložbi Dunja Blažević, ona je tada rekla da oni nisu bili kao SKC apsolutno vidljivi u tadašnjoj štampi, da su čak i za Bojsovo gostovanje morali da objave samo oglas i da o tome niko nije pisao. ali videli smo isto tako da Biljana Tomića, naravno to postoji u arhivi SKC-a i zna se da su pravljeni preseci jugoslovenske kritike i da su oni vrlo vodili računa o tome kako kritika reaguje na ono što je njihova produkcija i želili da dobiju jednu povratnu informaciju. A danas, na primjer, na ovoj izložbi mi imamo potpuno obrnutu situaciju. O izložbi Čistač pišu tabloidi, pišu magazini o ono, lifestyle i ostali. Prave se emisije i gostovanja potpuno nečem drugom, čemu je samo okvir i povod ta izložba. Govori se ne o umetnosti, nego o kontekstu koji je nekako potpuno pojeo i sadržaj i značenje same umetnosti, a stručne kritike nema i praktično vrlo je malo prostora gde ona postoji.
Hvala vam najlepše na ovom gostovanju.
Hvala.
Nadam se da ćemo da se vratimo kritici, jer nam bez nje nema života umetnosti, da. Tako reći. Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa Vesnom Milosavljević i Slađanom Petrović-Varagić, a neka vrsta povoda jeste održana diskusija koja će uskoro biti postavljena i online, diskusija o izložbi Marine Abramović, ali zapravo su i dva veoma ozbiljna i temeljna projekta koji se bave fokusirano kritikom.
Festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Halo Beograde, u decembru, vašem gradu, samo za vas igraju Zabodljiva Nana, Neverna Ana, Prevrtljivi Kazanova i Don Juan, Život je sladak, uz pajace, uzmite koferče i krenite na muzičko putovanje, jer kod nas vas čeka i Deda Mraz, mesto susretanja, Madlenijanum, Eko.
Dragi slušalci, nastavljamo emisiju Zlatni presek sa kustosom Miroslavom Karićem. Dobrodošli.
Bolje vas našao, da.
Razgovor koji je pred nama je jedan od posljednjih iz ovogodišnje serije pod nazivom Ko šta gde, vizualna umetnost u Srbiji prve dve decenije 21. veka, koji nas suočavaju sa time šta se dogodilo u posljednjih 20 godina u savremenoj vizualnoj umetnosti u Srbiji. Nezahvalno je vas predstaviti, budući da ste izuzetno produktivni i vredni, ali ja ću izdvojiti samo to po čemu ste možda najpoznatiji, kao kustos u Nezavisnoj umetničkoj asocijaciji Remont od 2001. godine, neverovatno ali istinito, a takođe ste u kustoskom timu projektne inicijative Fotodokumenti. To je ovako samo kao neka vrsta akcenta. U kontekstu našeg današnjeg razgovora značajno je i to da ste bili kustos jednog osvrta na, tako reći, jedinog osvrta na umetničku produkciju prve decenije uobličenog u seriju izložbi Presišavanje, koje ste realizovali u Remontu zajedno sa Sašom Janjićem i Slobodanom Jovanovićem. Vi ste pristupili tom osvrtu tako što ste predstavljali, svaki put ste predstavljali po tri umetnika na 10 izložbi tokom 2012. godine. Šta nam danas govori ova lista umetnika koje ste tada izdvojili, možda možemo i da ispomenemo, ali to sad
Pa ja bih prisutila da kažem da zapravo Preslišavanje je došlo kao inicijativa, negde koincidiralo zapravo sa našim prelaskom u novi prostor, što je bio kraj 2011. godine, negde bilo zgodno da rezimiramo i tu našu prvu deceniju aktivnosti i postojanja na sceni, a svakako negde da sagledamo kroz produkciju, kroz umetničke prakse zapravo i da mapiramo šta su to bile nekakve, da kažemo, glavne pojave, fenomeni, glavni, da kažem, akteri na sceni kada je savremena vizualna umetnost u pitanju. I zapravo negde smo referisali svakako na ono što je predstavljao Remont Review, zapravo prvo, da kažemo, nekakvo preslišavanje umetnosti 90-ih i beogradske umetničke scene, tako da je tu negde struktura tog projekta bila, hajde da kažemo, negde se naslanjala na taj projekat Remont Review u smislu 10 izložbi po 3 autora i zapravo na izložbi su učestvovali autori koji su najpre, da kažemo, ono, učestvovali kroz samostalne izložbe, grupne izložbe, različite projekte u samoj galeriji Remont, tako da to je bio jedan mogući uvid u scenu prve decenije, znači decenije nakon 2000-ih, i zapravo i kao što je bio i Remont Review, tako i Preslišavanje zapravo napravio nekakav presek kroz, hajde da kažemo, poetike, senzibilitete, prakse, pristupe, tako da nije bio u nekom smislu tematski, da kažemo, fokusiran, nego pre svega trebalo je pokazati taj diverzitet scene prve decenije i zapravo nekakve ključne, kao što sam već rekao, pojave, tačke, Naravno, grupisali smo po svakoj izložbi i nekakvo ono, umetnike povezivali po afinitetima, naravno senzibilitetima ili opet nekakvim tematskim fokusima. Tako da je to bio jedan od prvih, ono, da kažemo, pregleda i jedini, ako se ne varam do sada, u tom obimu, pošto je projekat trajao preko godinu dana.
U tom
godinu,
vidu, apsolutno, da. Jedini drugi koji je postojao kao neka vrsta pregleda koji se takođe odnosio na prvu deceniju je bio i ustanovljena istorija savremene umetnosti.
Ovo govorimo o izložbama konkretno.
I umetnicima je tu bilo različitih ljudi.
Da, i naravno projekat koji je radio Rex usmena istorija. 2011. sam u Regensburgu radio na poziv festivala Donumenta, sam također radio jednu izložbu na kojoj je bilo predstavljeno pa skoro 30 autora i zapravo ideja je bila da se predstavi takođe naša scena i taj neki period nakon 2000. godine. Zvala se Serbian Arts in After 2000 Views and Visions, kao pogledi i vizije. I takođe za tu izložbu sam nekako koncipirao pre svega kao takođe nekakav pregled. Naravno, tu su se našli umetnici različitih generacija, opet i tematski, negde medijski, raznolikost je bila zapravo u fokusu, tako da je to još jedan, da kažem, projekat gde sam bio u prilici da nekako rezimiram tu situaciju i šta se dešavalo na sceni prvih 10 godina. Zapravo, početci moje, da kažem, nekakve profesionalne karijere jesu vezani za početak 2000-ih godina i zapravo za prvi angažman, evo, do danas u galeriji Remont, ali svakako to nekako ono aktivno praćenje scene je išlo i nekim drugim, ajde kažemo, kanalima pored Remonta. Dugo godina sam bio urednik Yellow Keba, koji je takođe u jednom trenutku imao jedan veliki semen koji je bio posvećen zapravo praćenjima dešavanja na umetničkoj sceni.
Zatim, što je takođe nešto što danas u stvari bih rekla da fali, veoma fali.
Kako
to
ne?
Je određeni informativna platforma koja daje aktuelne stvari. Mi to svakako imamo na Seek Out-u, ali je Seek Out orijentisan, mislim, osim na širu publiku, možda je orijentisan pre svega i na stručnu publiku.
I na slučaju, da, i drugo, to je portal koji pokriva, da kažemo, širu kulturnu scenu. Ovo za savremenu umetnost, recimo, ja mislim da su i kolege pominjali u prethodnim emisijama, a mi ovih dana zapravo sa grupom mladih istoričarki umetnosti i umetnica koje nam trenutno nešto pomažu u Remontu, intenzivno promišljamo o nekakvom aktiviranju zapravo izdavaštva. Mislim da su već ranije i pominjano to da smo do neke 2006. 2007. imali 5-6 publikacija, štampanih publikacija koje su se bavile savremenom umetnošću. Od dobro Remont Art magazina, Preloma, zatim Košave, zatim tu je bila Beorama, bilo je niz nekih časopisa, danas slovima nula. Znači, apsolutno ne postoji ni jedno štampano izdanje koje se bavi zapravo savremenom umetnošću. Naravno, sve je otišlo u nekakvu u domen online, kažemo, blogova, sajtova i tako dalje, ali bi mi pre svega želeli da to izdavaštvo, štampano izdavaštvo se nekako ponovo aktivira. Mislim da je to jako potrebno da na godišnjem nivou kroz 4 broja zapravo pokrijemo ono što jesu bile, kao da kažemo, ono dešavanje na lokalnoj sceni, specifičnosti, ali smo se trudili kroz Remont magazin da se tu pokrije šira regionalna zbivanja, imali saradnike i internacionalne, i mislim da je neophodno imati tu tekuću kritiku, zapravo da li se ona ticala prikaza samo izložbi ili donosila nekakva kritička promišljanja i produkcije i svega onog okolnosti u kojima se ta produkcija odvija. Tako da nadam se da će ove mlade snage nešto uraditi po tom pitanju, jer mislim da je zaista neophodno.
Interesuje me kako vi gledate u stvari na to da je ta, ne platforma, ali ta vrsta pregleda koji su ranije postojali, to su ranije bili decenijski pregledi, ali kao što ste rekli, i izdavaštvo, i ta vrsta kritičkih osvrta, to je nekako jako zamrlo poslednjih, ne znam, 20 godina. Evo, za prvu deceniju imamo...
Za prvu deceniju imamo, da.
Konkretna i nekoliko možda pratećih, ali to je sve jako... Pregleda, mislim, ali to je sve jako, jako utišano. Dakle, kako vi tumačite u stvari to što je, ne postoji profesionalna inicijativa da se sagleda šta je to što se dešava?
Pa ne znam šta bi mogli da budu sad konkretni, da kažem, faktori zašto se to ne dešava. Pre svega mislim za nekakve aktuelna praćenja, tekuća, da kažemo, praćenja i kritičke osvrte na neka aktuelna dešavanja. Zapravo, da li se ona dešavala kroz izložbe ili se dešavala kroz nekakvo izdavaštvo, naravno, tu je neizbežan taj finansijski moment, ono, u smislu ako ćete raditi nekakve obimnije izložbe ili da imate neko kontinuirano izdavaštvo, Potreban je novac. Mi, nažalost, nismo uspeli od 2009. zapravo ili 10. slagaću vas da izdamo ni jedan broj više Remont magazina, zato što je to nekako koincidiralo sa tim finansijskim krizama, sečom budžeta i tako dalje od 2009. godine. Prosto, ono, kako da kažem, konkurisali smo, nije da nismo, konkurisali smo, ali nikad nije bilo, da kažem, pozitivnog odgovora.
Da.
Znači, na našim lokalnim, da kažem, lokalnim fondovima. Što se tiče ovih pregleda, desio se jedan 2016. godine. Mi smo, koleginica Una Popović i ja, u okviru izložbe 15 godina nagrade Dimitri Bašićević Mangelos, uradili, ajde da kažemo, nekakvo rezimiranje i sagledavanje scene od 2000. pa do te zaključno 2016. godine, i to je bio, da kažem, jedan mogući uvid, i to je bilo iz jedne perspektive, iz perspektive nagrađenih umetnika i praksi koje su prošle kroz nagradni program Dimitri Bašićević Mangelos. Tako da, ali opet smatram to isto nekim, da kažem, doprinosom, kakav god bio skroman ili prefokusiran, zapravo opet smo tu uspeli negde da uradimo taj neki, hajde da kažemo, pregled, da sagledamo, da vidimo kroz rad tih umetnika šta su bile, da kažemo, nekakve tendencije kada je umetnost u pitanju, šta je tu sve pokriveno od nekakvih problemskih tematskih istraživanja. To su umetnici koji su, da kažem, već sad od neki od njih i tekako internacionalno etablirani. I zapravo mislim da je negde možda i najveći doprinos Mangelos nagrade zapravo upravo u toj mogućnosti da se na godišnjem nivou, eto, opet u nekom skromnom doprinosu, kakva je izložba finalista Mangelos nagrade, da nekakav godišnji presek produkcije.
Apsolutno, nagrada je i osnovana 2002. godine,
da, početi,
pa je onda u stvari ona na godišnjem nivou pravi taj presek. Možda bih mogla da kažem čak i da je Mišela Blanuša, koja je radila izložbu ove godine,
Ženske priče,
ne? Ženske priče, da li to su fenomeni, dakle ona to uočila, upravo učestvujući u različitim konkursima, ne Mangelosu, ali u različitim konkursima u žiriju, uočila tu tendenciju da u stvari savremena umetnost te najmlađe generacije, uglavnom je na kraju u stvari ispostavljena se da su to uglavnom žene, dakle mlade žene,
mlade
umetnice,
autorke, da.
Što je prosto jedno zanimljivo sagledavanje koje proizilazi iz pregleda. Ona je pregled stekla kroz konkurs. U tom smislu Mangelos nagrada na godišnjem nivou u stvari radi tu vrstu
pravi nekakav uvid u scenu i onu tekuću produkciju. Tako da ne samo kroz petor umetnika ili umetnica koji budu izabrani u finale, nego prosto to je recimo preko 30 kandidata svake godine, tako da se stekne uvid u to šta jesu nekakve ono preokupacije medijske, istraživačko-tematske, problemske, fenomenološke, šta je to što zanima danas mlade umetnike,
da li
već
vi...
može da se da odrede nekakve tendencije u
da li vi
toga.
Možete da sagledate tendenciju na duže staze, kako kažem, vi i kao Remont vi sarađujete na produkciji, u stvari, kako kažem, sprovođenju te nagrade u realnost. Kako vi sagledavate u stvari sad godinama učestvujući u organizaciji same nagrade, kako vi sagledavate te tendencije kod najmlađih?
Pa one su, ako bih poredio sa nekim periodom pre, recimo, prve decenije ovog veka, da, zapravo, pa tendencije su više, ono što je, recimo, nekakav moj utisak jeste da oni u tom smislu idu nekako više na promišljanje nekakvih, hajde da kažemo, univerzalnih fenomena. Naravno, ima mlađih autora koji se direktno obraćaju lokalno, društveno, političkim nekakvim kontekstima, ali ima i ovi koji takođe idu na, da kažem, promišljanje zaista nekakvih ono globalnih fenomena ili sadašnjeg trenutka koji je, kako kažem, svi zajedno nekako delimo. Tako da ne bih mogao da izdvojim sad nešto konkretno u tom smislu šta bi se nametnulo. To je inače često pitanje, recimo, stranih kolega koji dolaze u Srbiju, kao šta biste vi to mogli da izdvojite kao nekakvu dominantnu praksu ili dominantnu temu. I tako da mislim da je danas to ono baš ono širok dijapazon i tema.
Upravo izostanak lokalnih tema možda
da,
je.
ima autora, mlađih autora koji i tekako se bave, da kažem, gorućim lokalnim temama, ali takođe preovlađuje taj drugi deo koji je zapravo negde usmeren više ka razmišljanju nečeg, ono što bi mogli da nazovemo nekakvo kolektivno iskustvo, znači govorim kolektivno iskustvo nekom širem, globalno. Naravno, tu se vide i te tendencije i sve ono što je u nekom smislu, što su doneli i internet i posebno sad fenomen društvenih mreža, tako da, ja mislim da recimo nama godišnje fali možda 2-3 neka takva pregleda kroz nekakve grupne izložbe, tematske izložbe, da bi se videlo, zapravo negde uporedilo, analiziralo šta je to karakteristično za produkciju današnje, da kažem, najmlađe generacije umetnika.
Remont je ove godine upravo obeležio 20 godina postojanja. Da. Koliko ste vi sami radili, recimo, osvrt na postojanje, na produkciju, na interesovanje koje ste imali tokom 20 godina? To je dobar povod, u stvari.
Pa jeste, odličan povod. 20 godina Remont asocijacija. Sledeće godine u februaru, tačnije 24. februara, će biti 20 godina kako smo pokrenuli galerijsku delatnost, odnosno aktivnost. Ne bih otkrivao detalje, još uvijek je sve u pripremi, ali za taj događaj se svakako sprema nešto što će biti, da tako kažem, rezimiranje naše istorije, ali opet ćemo gledati da to ne bude samo case study Remont, nego da prosto to bude negde promišljeno i da kažem postavljeno u nekakvu poziciju, perspektivu same scene savremene vizualne umetnosti. I to je recimo zadatak koji smo poverili mladoj ekipi kolega koji vredno rade sad trenutno na tome. I upravo vraćam se na početak razgovora, sve ono što smo započeli sa izdavaštvom i sa tim pregledima i tako dalje, to je njima dosta zanimljivo i eto, njima se sad otvara nekakav prostor da prosto može sa nekim svežim pogledom i tumačenjem, interpretacijama toga što jesu bile naše aktivnosti i tekako integrisanje u samu scenu. Tako da će biti zanimljivo da vidimo šta će oni od cele te arhive i tih sadržaja koje smo mi do sada realizovali. Za nas je bilo, recimo, sa svim tim našim internim preslišavanjima, kad smo s njima zajedno prolazili kroz arhivu, dosta toga je urađeno, neke stvari smo zaboravili, neke smo se podsjetili. Tako da će biti iz te strane jako zanimljivo da bude zapravo to rezimiranje scene poslednjih 20 godina samo kroz priču Remonta.
Hvala najviše na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa Miroslavom Karićem, kustosom u Nezavisnoj umetničkoj asocijaciji Remont, koji nam je približio fenomene koji su obeležili savremenu vizualnu umetnost od početka veka do danas. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Mladen Milošević, Predrag Vasić, moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Saw St. Augustine alive with fire and